Via positiva. Via positiva. Via positiva. Za tokratno oddajo na praznik svetega Martina smo prosili za pogovor Uroša Štefelina, kuharskega mojstra, ki ga vsi zelo dobro poznate. Dobar dan, želimo, Uroš.
Lep pozdrav vsem.
Danes, ko je sveti Martin, no, je vaša misel, da ob ustrezni vinski spremljavi ali pa ob spremljavi slovenskih piv prav tako postanejo jedi celota. Zato neka misel ob današnjem prazniku in kako povezati vse skupaj tudi z neko kakovostno in tudi odgovorno vinsko kulturo.
Ja, mi smo v Sloveniji lahko zelo veseli, da imamo res, res fajn praznike, ki jih vse preživljamo za mizo in sploh Martinovo je en tak praznik, ki je sploh, kar se tiče gastronomije, za nas zelo zanimiv, ker smo lahko zelo kreativni in lahko veliko jedi spojimo s temi našimi krasnimi vini, ki jih imamo v Sloveniji, absolutno, pa tako ste rekla prej, tudi pivi. In mislim, da je to en praznik, s katerega ne da ga samo čuvamo, ampak ga lahko tudi nadgrajujemo.
Koliko korakov naprej smo naredili v poznavanju širše vinske kulture in ali se zavedamo, koliko znanja je unešenega v širše, recimo, kulturno vinsko industrijo, no, če smem uporabiti ta izraz. Ali imamo ta pravi vpogled?
Jaz mislim, da ga imamo. No. Slovenija se res razvija sploh, kar se tiče na kulinaričnemu in vinskemu področju z veliko brzino. Mi vidimo, da tudi jaz opažam, gostje so precej izobraženi, sploh slovenski gostje, ker imamo kar veliko ljudi, ki tudi za hobi se ukvarjajo s to vinsko kulturo in tudi, če gledamo slovenske vinarje, ki lahko stopijo v bok čisto sem vinarjem po celom svetu, absolutno pa nek svodmo, to so pa biodinamična vina, ki smo pa kot Slovenci tudi v tujini že eni vodilnih in tudi najbolj prepoznavni in mislim, da smo vsi lahko ponosni na to, kar se dogaja s slovensko gastronomijo.
Kako, Uroš, kot kuharski mojster gledate na praznik svetega Martina? Rekli ste že, da imamo to veliko srečo v Sloveniji, da praznujemo za mizo, kar zagotovo doda neko posebno vsebino vsakemu prazniku, ampak širše, kaj naj bi danes počeli ob svetem Martinu?
Ja, tako je. No. Sveti Martin je en praznik, ki na Gorenjskem ni prepoznavan tok. Vemo ga zdaj, zadnja leta, ga tudi vsi Gorenci gremo zelo rad na Primorsko ali pa na Dolenjsk, pa na Štajersk to praznovati. Absolutno se je pa tradicija preselila tudi v gostilne. In jaz mislim, da je to en praznik, ki je fajn, kakšno flaško zvečer odpred, pa mogoče zdaj, tudi ko so te razmere, tudi doma kakšno račko speč, pa mlince narediti, pa zelje, ker te prazniki nam res ne smejo zamreti, mi jih moramo obdržati. V mislih pa širiti jih moramo, tako kot sem prej rekel. Tudi kuhari se na ta praznik lahko zelo, zelo nadgrajujejo in lahko veliko stvari na novo izmislijo si. Veliko jedi na povezavo Martina, ker tako je. Mislim, da te praznike treba zelo zares vzeti, ker to je neka identiteta našega naroda. Moramo to ohraniti in razvijati, da je primerno tudi za današnji stil življenja, tako bom rekel. Tako da doma pa danes itak kakšno flaško odpreti, pa mogoče kosten skuhati, če ni druga, lahko pa tudi kakšno račko speči, pa zelje si narediti.
No, ste velik poznavalec tudi lokalne ponudbe in že omenili ste z gorenjskega konca tam neka posebna dediščina v povezavi z vini pač ni razvita, čeprav, a ne, svoje čase pred stoletji so bili pa tudi vinogradi na Gorenjskem, torej se je od takrat podnebje spremenilo, zanimivi, kakšni so ti loki, ampak kaj bi rekli recimo za posamezne kraje ali na Martinovo lahko povzamemo kar širše slovensko tradicijo, ne samo, da smo omejeni na pokrajine.
Ja, jaz mislim, da lahko vzamemo na širše slovensko tradicijo, zato ker morate nekaj vedeti. Ne? Slovenija je res majhna in tudi te razdalje z ene regije v drugo so zelo kratke. In mislim, da so vplivi gastronomije tudi z preteklosti se zelo lepo prepletali po celi naši državi. Tako da jaz mislim, da en praznik je praznik za vse, pa ne glede v kjeri regiji si.
Uroš Štefelin, že prej ste omenili, da ti časi, ko nas držijo narazen, so seveda še ena dodatna preizkušnja, da tudi praznikov ne izpustimo iz rok. V vaši hiši danes zagotovo bo praznik, bo pa praznično verjetno tudi konec tedna. Kakšen jedilnik ste vi sestavili za Martinovo?
Tako je. Mi se letos posebno na Martinovo nismo orientirali, ker imamo raven ta čas, pelemo okuse Radovljice, imamo svoj jedilnik za okuse Radovljice in degustacijski jedilnik. Je pa tako, da mi, naša hiša, že odnekdaj strmi k lokalnosti in k domačim surovinam, to se pravi k surovinam bližnjih okoliških predelovalcev, to se pravi, kar nam polje da, to mi porabimo tudi v restauraciji tist čas in smo nekako sezonsko že upelani noter. In tudi okusi Radovljica meni je sestavljen dobesedno sezonsko, tako da ne manjka tudi dobrega domačega piščanca, ne manjka juhe, zelne in tako naprej. Tako da to je vse tudi povezava nekako na te praznike, ki so. Nismo pa ekstra delalnega menija, ki bi bil Martinov in tudi Martinovanja kot praznovanja Martina. Nismo letos, nažalost, zaradi teh ukrepov, ki ne sme biti združevanje toliko pa toliko ljudi, ne moramo letos spelati. Tako da žal.
Kako pa ti časi vplivajo na vašo ustvarjalnost, Uroš Štefelin, ali ste jih dodobre izrabili, jih še izrabljate? Kakšna je vaša misel sploh v teh časih? Kaj vas vodi naprej, kako lahko vi ostajate kreativni in seveda, da imate tudi finančno podstat?
Ja, absolutno, tako bom povedal. Ni bilo lahko, sploh na začetku, ko smo bili zelo negotovi, zdaj, ko smo pa nekako eno sezono, prvo sezono lahko delali po prvi koroni, da smo nekako se spet nazaj postavili in potem smo že vedeli približno, kaj nas čaka drugo korono. Pa lepo sezona je bila pred nam, ker so bile tudi odprte meje, tako da zdaj je precej lažje, ker približno smo en ritem ujeli absolutno z manj zaposlenimi, kot smo jih imeli, bom rekel, ampak še zmeraj kreativnost ne sme biti omejena zaradi kakršnega kola stanja, ki se naredi v državi, tako bom rekel. Ti moraš biti kreativen, iti naprej, ustvarjati moraš, ker gostje od tebe to pričakujejo, potlej pa ni važen, kakšni časi so, jedi pa kreativnost gostilne in gostinske ponudbe mora biti še zmeraj zelo, zelo na visokem nivoju, če hočeš delati v bodoče res dobro.
Uroš Štefelin, kakšna je vaša zgodba? Kako ste postali kuharski mojster? Saj veliko je pogovorov z vami tudi ob pridobljeni Michelinovi zvezdici, ampak vseeno, vemo tudi, da se je nekje ta ljubezen do kulinarike rojevala v družini, no saj običajno, a ne, se ta predanost nekje začne v domačem okolju, ni pa to vedno pravilo. Kako je bilo pri vas?
Tako je, pri nam je bilo doma zmeraj, je bila hrana zelo dobra, no, in stara mama in mama zelo dobro sta kuhale. Mi smo res doma jedli tako, kakor so, mislim, da vsi domovi po Sloveniji sploh tako na kmečkem okolju jedli, to se pravi, vse, kar je bilo nekako doma pridela, se je porabalo in s tistih surovin. Če je bil eden kreativen, je lahko zelo dobro skuhal in pri nas sta bila obe dve in mama in stara mama, velike ljubiteljice kuhinje, bom rekel, in mi smo zelo dobro jedali, meni je bilo to zmeraj všeč in sem z veselom, zmeraj zraven prstopu, predvsem sem pa rad jedel. No. In na koncu mi tudi odločitev, v kjer poklic ne grem, ni bila težka, ker sem praktično že kar dolg časa vedel, da bi rad to počel. Čeprav profesionalne kuhne nekako nisem poznal, nisem vedel, kaj me čaka. In ko greš skozi prva leta, mogoče kdaj tudi razmišljaš, a si se prav odločil, a ne, ampak na koncu, ko ti usvojiš določena znanja in te ta poklic nekako zastrupi in te potegne, takrat pa potlej ni več umikano, takrat pa res strastjo lahko to delaš.
Zagotovo se spomnite, kdaj ste skreirali neko povsem svojo jed, kdaj ste se poigravali z okusi, morda strukturo. Uroš, imate kakšne take zgodbe, recimo, da ste nekaj počeli že kot deček v kuhinji?
Ma, to je bilo tako. Absolutno smo se igrali tudi v kuhni. Jaz se lih prve svoje jedi ne spomnim. Spomnim se pa mogoče takrat, ko sem začel kot vajenc v hotelu Toplice. Takrat sem bil pa tako zelo radoveden pa nadobuden in sem velikrat sploh za kakšen personal pa to zmešal kaj po svoje, pa mogoče ni bilo zmeraj lih čist dober, ampak nekako tako se taka pot začne, da če imaš odprto kreativo, pa sploh, če ti sodelavci dajo možnost, da ti lahko kot en mlad fant ustvarjaš, takrat lahko marsikaj se naučiš, tudi kaj takega, kar ne bi smo delati.
Ja, v zadnjih desetletjih smo začeli prepoznavati dragocenost lokalnega, delo domačih prednikov. Tudi za vas je značilno, da že neke tradicionalne, stare v navednici, jedi obujete in jih pokažete v neki novi obliki, morda strukturi. Zakaj ste se za to odločili? Da ne samo povzemate lokalno, spodbujate okolje, torej ustvarjate iz tistega, kar vam je tisti trenutek na voljo pri sosednji njivi, ampak da greste nazaj in to tradicijo vendarle prikažete na nek sodoben, bolj inovativen način. Kakšna je ta pot? Kako vstopati v to?
Ja, lejte, jaz mislim, da je za Slovenijo zelo pomemben. Se vete, ko se kultura pa prehrana, to se pravi, nas lahko še loči drugih narodov. In če mi ohranjamo to tradicijo prehranjevanja, to veliko pomeni tudi za naslednje rodove, je pa tako, da jaz to delam zato, ker jaz počutam. Jaz praktično sem spoznal, jaz sem delal veliko stvari. Sem delal tudi kuhno, ki je bila malo fusion, pa vse v preteklosti, ampak enkrat spoznaš dobro samega sebe in veš, ko ti čutiš, kaj imaš ti rad in začneš delati v tej smeri, takrat tudi lahko delaš zelo dobro. Ne? In jaz sem se nekak, ne bom rekel, specializiral, ampak nekak mi leži domača kuhna, slovenska kuhna, pa treba zdaj v teh časih absolutno prilagoditi današnjim razmeram, tudi stilu življenja. Takrat vidiš, da je lahko kreativa, tudi če si omejen z določenimi surovinami, pokusi, da jih ne vklaplaš v svoje ideje enih azijskih okusov in tega zato, da bi bil drugačen, ampak da znotraj teh slovenskih surovin in slovenskih jedi išeš posebne okuse in druge oblike in teksture, da je lahko zelo, zelo zanimiv pa kreativno in moraš kar se poglobiti, da prideš potem do rezultata, kaj všeč tudi publiki. Ja, ne?
No, morda se navežem prav na to vaše zadnje, kar ste omenili, Uroš Štefelin, kar je všeč publiki, tistim tujim gostom kot domačim. Namreč še vedno se po Sloveniji ustanavljajo ali rastejo tudi kuhinje, ki prinašajo k nam neke tuje okuse. Kakšen je zdaj tu trend? Ali so se domači gostinci vendarle usmerili bolj v tradicijo, v neko prepoznavnost slovenskega okolja ali morda še širše sosedskega, ali še vedno strmimo po nekem tujem eksotičnem, ker se pravim, tudi to še vedno, ki je zaživi v kakšnem kraju, zraste nova restauracija z drugačnimi kuhinjami, daleč od slovenskih.
Lejte, vse je čist preprost. Mi tako ali tako moramo biti na gostinskem področju raznoliki, a ne? Absolutno, jaz tudi podpiram to, da se odpirajo tuje restauracije v Sloveniji, to se pravi z druge kulture, z drugo prehrano, ker nam je tudi to zanimivo iti pojesti, samo ne sme pa biti samo to. Mi kot Slovenci, mi imamo zelo lep izraz v gostilni za gostilno in te gostilne so pomembne, to je naša identiteta in gostilne morajo ostati dobre in kvalitetne. Absolutno je pa potem tudi fajn, da je saj nekaj gostincev, ki delajo pa visoko kuhno in da delajo tudi slovenskimi jedmi in slovenskimi okusi. In jaz podpiram vse. Je prav, da se odpirajo restauracije s svojimi okusi. Ne smemo, to pa res ne smemo v Sloveniji izgubiti tradicionalne gostilne. In te tradicionalne gostilne morajo biti zelo, zelo kvalitetne, ker s temo se mi gostem sploh tujim pokažemo. In morate vedeti, turist, ki pride v Slovenijo, ne iše azijskih okusov v Sloveniji. V Sloveniji iše tradicionalne slovenske okuse. In skozi več je teh foodijev, ki jih zanima, kaj se pri nam na kulinaričnem področju dogaja. In ko pride turist, ko pride zaradi hrane v Slovenijo, on bo poiskal čist tradicionalno gostilno, da bo videl, odkot izvira slovenska hrana in bo poiskal tudi potle ene restauracije, ki nadgrajujejo to hrano in te okuse. In tako bomo nekako se mi se na ta način pravilno predstavimo tudi svetu. Ne? Je pa tako, da tudi Slovenci, ker se poznamo, imamo zelo rad slovensko kuhno, ker je res dobra, ker ima veliko vplivov tudi drugih narodov notri že v zgodovini in grejo tudi Slovenci zelo rad v slovenske gostilne in tudi v take restauracije, ki je naša, ker še zmeraj so okusi, ki so dosti prepoznavni, ampak so pa strukture in oblike drugačne.
Ja, saj prav to za vas pravijo, da ustvarjate edinstvene kulinarične spominke. In ko gledamo fotografije vaših jedi, zelo barno, zelo okusno, zelo privlačno. Uroš, kakšni so recepti oziroma neko vaše vodilo?
Ja, moje vodilo je čim več okusov, ki so bili že v preteklosti, absolutno jih interpretirati po svoje in narediti drugač. Nekaj mi pa zelo bistveno, da ohranimo tudi določene surovine in pomagamo ohraniti kuhari, določene surovine, katere so bleže v Sloveniji in so na robu izginotja. In nekako jaz mislim, da je naloga vsega slovenskega gostinca, šefa, kuharja, da proba prepričati določene proizvajalce, kmete, da se spustijo tudi v kakšne kulture, ki so pri nas že pozabljene, da poiščajo semena, da začnejo to gojiti in da mi ohranimo to, kar smo že imeli, ker to je edinstveno. Pri nam smo se zelo potrudili, da smo hranili tudi z mojo pomočjo mogoče polento, trdinko, koruzo, rdečo, buhinsko, da se ohranjajo tepke, da se ne žagajo več, to so te male hruške, da se na nov sadijo. In mislim, če bi to več promovirali, imamo mi tudi ogromen proizvodov svojih, ki so pa avtohtoni, pa praktično zelo, zelo dobri.
Ko to omenjate, prav zaradi vas so nekateri začeli saditi tisto, kar se je nekdaj opuščalo in tudi, če omeniva morda prav slovenski kavijer, to pa je ena inovativnost, ki je zrasla prav po vaši zaslugi.
Ja, tako, ni bila čisto samo po moji zaslugi, to je Mitja Zupan z Nomenja, on je repogojc moj, ki se deluje že res vrsto let in absolutno jaz za vsakmo dobaviteljem razmišljam, kaj bi lahko jaz dobil od njega, pa da mi ni treba, da bi imel na krožniku, pa da ni treba uvažati z drugih držav. To se pravi in je bilo tudi ta kaviar, je bila pač najna debata in nekako se nam je posrečalo, da smo naredili zelo dobre postare ikre, ki se zdaj zelo lepo prodajajo, ker mislim, da je moja naloga tudi, da pomagam tem mojim dobaviteljem, da surovino, ki jo prodelajo, tudi prodajo. In če ti te surovine lahko narediš še kaj več, jo ne boš prodal samo meni, boš tudi kjerom drugmu in je zame to win-win kombinacija, ki je dobra za oba dva.
Odkud vse so prišli gostje? K vam v Vilo pod Vin, zdaj ponovoma ne bomo hodili k vam v Radovljico, ampak o tem morda ob sklepu. Kakšna pestrost narodnosti je za vašimi mizami?
Ja, tako je. Do prejema Mišlenove zvezdice smo mi imeli, bom rekel, 80% slovenskih gostov, kar sem bil zelo vesel. Morate vedeti, da tudi, ko je prišla prvi val korone in so se restauracije odprle, so bile meje še zaprte. In naša restauracija začela takoj zelo, zelo dobro delati, ker smo praktično slonili na klienteli, ki je bila Slovenija. Po prejemu Mišlenove zvezdice pa absolutno je bil velik povpraševanje tudi stojine. Tudi prej, no, smo, sploh sezona je bilo veliko tujcev, ampak sploh zdaj se je to občutili. Prevladujejo Avstrijci, ker smo toliko bliz meje in če je kvalitetna restauracija bliz meje, veste, da so to cene za njih majhen bolj ugodne kot v njihovih restauracijah na takem nivoju. Odlej pa povsod, bom rekel, od Amerike do Beneluxa, vse tega je res ogromno. Potlej imamo tudi zdaj se pojavlja veliko hrvaških gostov, poljskih gostov, slovaških gostov, tako da pri nam rezervirajo praktično tisti gosti, ki se spoznajo na hrano in tudi hočejo dobro jesti. Smo pa zelo veseli, da imamo veliko tudi domačinov, ker imamo še zmeraj kosila v Vili pod Vin z 2 ure na dan, ker smo jih naredili za to, da hočemo biti vpeti tudi v lokalno okolje in veliko domačinov tudi hodih nam v restauracijo, kar je pa meni najbolj pomembno, ker morate vedeti, vsaka restauracija, ki ima domačine, ki gosti domačine, ista restauracija je dobra restauracija, to je povsod po svetu.
Ker na nek način ste pomembno lokalno stičišče, povezujete ljudi, tam se marsikaj izmenja in bi lahko rekli, da je marsikakšen pridelovalec, kmetovalec lažje preživel tudi zaradi tega sodelovanja, ker jim date potrditev, date jim mesto, ki jim pritiče.
Ja, mislim, da je to zelo pomemben. Mislim, da če se enkrat tako tudi, se vidite, medijsko ste tudi dosti podprti in vse in če lahko pomagaš s temu tudi svojemu okolju, je to samo dobro in ne samo za te osebno, tudi za druge, ampak na konc koncev moramo vedeti, da brez teh mojih super dobaviteljev in brez teh gostincev radoloških, ki imamo skupaj vkuse Radolca in brez varovancev v CDV-ju, ki nam delajo krožnike, tudi naša restauracija ne bi bila to, kar je zdaj. Ne? In vse skupaj je ena celota. Če ti znaš lepo povezati zadeve, če si povezovalen, če hočeš pomagati tudi drugim, se ti to vse vrne in na ta način nekako gradiš svojo identiteto in tudi svojo kvaliteto, ker če se ti potrudiš, da kmet surovino pri tebi lahko proda in na konc koncev se tudi on potrudi, da ti kvalitetno surovino pridela in je to za celo regijo zelo, zelo pomembno in s temo regijo samo kulinarično raste na vseh področjih.
No, ko sem vas malo prej vprašala, kakšen je vaš podpis na krožniku, ali obstaja kaj takšnega in kakšen mora biti za vas krožnik, da je nekako popoven, da je to vaš podpis?
Ja, pri nam je podpis, se to v naši gosti zelo vejo, mi hočemo, jaz sploh, jaz in moja ekipa, ki morate vedeti, ekipe so zelo pomembne in jaz imam res krasne sodelavce že 10 let, to se pravi, vsi so domačini, in dihamo isto, ker Vila Podvin ni samo Roštefelin, so še fantje zadaj in dekleta, ki pomagajo ustvarjati to zgodbo. In tudi vsi zelo podobno razmišljamo, res razmišljamo lokalno. Podpis naš je pa, bom rekel, zelo čisti vkusi. In mi ne kvarimo osnovnih vkusov. Mi raj dodajamo različne komponente na krožniku, s kjer mu jed zgradimo. Ampak vsaka osnovna surovina, če imaš ekološko zelenavo, če imaš ekološko meso, je že samo po sebi tako dobro, da ga je škoda kvariti za nam marinadan, za nam umakan, za nam takim stvarmi. In hočemo, in to je naš podpis, mi hočemo ohraniti čiste vkuse na krožniku, da ti res čutaš surovino v tisti svoji osnovi, kakor je predelana, kakršna je po osnovnem okusu in jo ne kvaraš potem. In v tem se pa razlikujemo, bom rekel, od marsikerega.
Ali je del kuharskega mojstra tudi poznavanje dela na vrtu, v sadovnjaku ne nazadnje? Kakšna je ta povezava, da ste čim bolj vpeti v vso to virigo? Ali je vaša naloga le, da se znate spretno sukati v kuhinji in da znate ohranjati to prvinskost okusov?
Mislim, da moraš kar zelo se poglobiti tudi vse druge dejavnosti, tako kot ste rekla, od vrta do sadovnjaka, do vzreja živali, moraš tudi vedeti vse postopke in tudi s dobavitelji moraš zelo, zelo sodelovati tesno, ker imaš ti določena znanja, imajo oni in eno druga se učimo in jaz bom rekel tako, kjer kuhar ni vpet tudi v delo svojih dobaviteljev, potem tudi ne more vedeti točno kako zgleda kvalitetna surovina in na kakšen način, bom rekel, ne zmeraj na najlažji se ta surovina, ki jo ti dobiš na kuhinski pult pridela in tudi takrat, ko ti dobiš tako surovino, jo predvsej drugače cenaš, ko veš, koliko truda je zadej, kot jo bi pa drugačno. Tako da jaz mislim, da je za vse kuhari, tudi mlade, je zelo, zelo pomembno, da so vpeti tudi v okolje in v delo svojih dobaviteljev, takrat bojo znali cent kvaliteto in tudi surovino samo po sebi.
Omenili ste že Uroš Štefelin, torej ikre postrvi, kar je zagotovo velika inovacija, potem, da so na novo začeli saditi kulture, ki so jih opuščali, če omeniva le bohinjsko koruzo, pa koliko je še tega in predvsem, kako veste, da so te stvari obstajale, ker marsikaj se je predelovalo, ko vas, mene še ni bilo. Kam greste, v arhive morda?
Ne, to je tako. Mi imamo veliko nadobudnih ljudi in kmetov, ki recimo se sami v svoje poklice pa svoje delo zelo, zelo poglabljajo in pridajo velikrat tudi sami k men z idejo, lej, to je bilo včasih, a bi bil za to, da bi to probali, a probamo dobiti semena, a probamo tako narediti. Lejte, imamo tudi fižal sivčak, ki je avtohton slovenski, pa tam imamo proso sončak, avtohtono slovensko. Ni vsako proso sončaka, ne? Proso je lahko proso, ali pa je avtohtona slovenska sorta, tako da jaz mislim, da je samo to, kar smo se že prej zgovarjala, sodelovanje z dobavitelji, sodelovanje, pogovori, mogoče kdaj tudi na kakšno pijačo, s kjer moj pa v tej temi se zgovarjati, plus s svojimi kuharskimi kolegi, pa ni nujno, da so to kolegi kuharski, ki so res lih samo v visoki kulinariki, ampak to so gostinci z okolja, ki imajo svoje domače gostilne in imajo tudi tradicijo zadaj in samo te pogovori plus stare knjige. To je to, potem pa probati se znajdati, probati prepričati, kdaj tudi probati v semenskih bankah dobiti tudi kakšna semena. Moram povedati, zmeraj tudi narata, glede na to, da se je okolje spremenilo, to ste že v začetku menila, se tudi na določenih površinah ne goji več teh zadev, ki se je včasih, ampak čim več je treba ohraniti pa poiskati.
No, ker Uroš jemo z očmi, kako pomembno je pa tudi okolje oziroma kaj je vam všeč, kakšno razpoloženje ustvariti v prostorih vaše restauracije, kjer vi postrežete gostom?
Absolutno je med nam na prvem mestu domačnost. Domačnost, domači vkusi in izgled jedi je pa pomemben že zato. Pač mi smo restauracija, ki še zmeraj more biti na en način moderna, ampak ta modernost ne sme prevladati. Ti moraš biti praktično toliko sfokusiran, da je lahko krožnik ultramoderan, ampak pa usta daš, te pa popela jed v spomine, ki so že enkrat blino.
Slovenija je aktualno gastronomska regija Evrope. Kaj ta naziv prinaša vam? Ste ga lahko izrabili ali je epidemija predvsej prestregla krila?
Mislim, da je epidemija precej prestregla krila, ker je bilo za to predsedovanje gastronomije Evrope bilo praktično napovedanih zelo velik dogodkov, zelo velik tujih gurmanskih gostov bi nas prišel in novinarjev in blogarjev nas prišel obiskati. Pač veliko stvari je šlo, bom rekel, se je zaradi tega prekinilo, ni bilo in smo veliko zgubili. No. Škoda je bilo, da smo bili letos prestolnica gastronomije Evrope, ampak jaz bom tako rekel, še zmeraj se je STO zelo, zelo lepo potrudil. Veliko je bilo spletnih seminarjev, spletnih delavnic in vsega, tako da nekako smo se vsi skupaj prilagodili. Ampak za Slovenijo je pa škoda, ker nismo lahko speljali tega leta, tako kot se je bil začrtan, ker je bil res kvalitetno začrtan na vseh nivojih in tudi vse je bilo lepo, se je poklopalo, toliko Mišlenovih zvezdic smo dobili v Sloveniji, toliko plejtov, toliko bif gurmanov, plus toliko dogodkov bi bilo. Tako da jaz sem bil vesel, da se je zdaj ta, bom rekel, Evropski simpozij hrane odvil, bil končan v ponedeljek, tako da saj en dogodek, da je šel skozi tako, kot smo se vsi skupaj želeli.
Kljub temu pa lahko rečemo, no, potrdite ali uvržite, da pa ste vendarle kuharski mojstri iz Slovenije zdaj dobili neko svoje mesto, posebej tisti z Mišelenovo zvezdico. Kakšen je sploh postopek pridobitve tega priznanja? Je to zelo zahtevno področje, saj Slovenci smo zelo ponosni in smo začeli tudi sami odkrivati to vrhunsko kulinariko naših domačih kuharskih mojstrov. Zelo smo ponosni na vas in želimo okušati to vaše mojstrstvo, ampak ali imamo ta pravi odnos, se sploh zavedamo, kakšen je ta postopek, kako zahteven je?
Lejte, to je tako. Mi smo lahko ponosni na teh 7 restauracij, ki so dobili Mišlenko, pa še, bom rekel, je kar še nekaj restauracij, ki si jih zasluži in jo mislim, da v bodoče bo tudi dobilo. Je pa tako, postopek je tak, da ti nikoli ne veš, kdaj si ocenjen, kako si ocenjen. Nisi samo enkrat na leto ocenjen, ker je zelo pomembna konstanta. In na takrat, ko smo nekako pridobili to zvezdico, smo bili mi zelo veseli, po en strani tudi presenečeni, ker pri nam v restauraciji se delajo od delavnic do tržnice, do vsega in je tega res veliko, ampak bom rekel, Slovenci sami po sebi zelo cenimo kulinariko. Mislim, da smo tudi zelo zahtevni gostje. Znamo ceniti to, kar imamo. In je slovenski gost eden tistih, ki ga je treba najprej zadovoljiti. Ker tujci, ki ne pričakujejo tega, kar dobijo v naših restauracijah, so včasih zame tudi prehit zadovoljni. Slovenci pa zame tisto merilo, a je to na tem nivoju, ni. Tako da smo dosti izobraženi, kar se tiče tega.
Kaj pa, Uroš, saj vemo za Italijane, tudi za Francoze, rečemo, da res znajo uživati v jedeh, da imajo svoj vrstno kulturo povezano s kulinariko, kje pa smo tu Slovenci, ali imamo že preuzgojen ta občutek, da se znamo posvetiti jedem, si vzeti čas za to, se kakovostno družiti in seveda ob jedi znamo izbrati kakšen deci res rujnega, kakovostnega.
Ja, mislim, da je tudi v Sloveniji se je ta kultura zelo, zelo odzigalna. Jaz skozi več mladih, ki so res feni kulinarike in zelo velik svojih, bom rekel, in finančnih sredstev in časa posvetijo temu, da okušajo. Smo zelo radovedni kot Slovenci. Nimamo pa še tako dolge tradicije, kot ste omenili Francoze in Italijane. In bom rekel, da mogoče nas je še manj takih, ki imajo to zvrst. To je tudi razvedrilo. Zelo rad, ampak nekako se pri nam v Sloveniji gradi kultura in to zelo močna kultura prehranjevanja in pitja. In moramo vedeti, da Slovenci smo eden potencialnih narodov v Evropi, ki bo tudi kot gastronomsko zelo visok prišel.
No pa se vrniva k Mišelenovi zvezdici, ali ta potuje z vami na drugo lokacijo, vi ste želeli vstati v Vili pod Vinom, ampak dobro, Radovljica ni daleč, pa Radovljica ima res bogato tradicijo, kulturno močno vpeta v ta zemljevid Slovenije, tam boste lahko zagotovo samo še dodatno ukrepili vse zgodbe v kuhinji, ki jih gradite. Kako je z Mišelenovo zvezdico, potuje z vami ali ne?
Ne, Mišlenova zvezdica ne gre z nami, ker je pač vezana na lokacijo in na kuharja, ampak absolutno pa pričakujemo, da nas bodo prišli spet Mišlenovi ocenjevalci oceniti in preveriti. In jaz mislim, da če bomo delali v tej smeri, se lahko zgodi mrzkaj, nisem pa, veste, morate vedeti, Mišljen je zelo skrivnostna organizacija in tudi ne moreš vedeti, absolutno jih more prepričati hrana, mi bomo s celo ekipo tukaj, hrana bo sigura nista, lahko pa tudi kaj drugega ne bo. In ne moramo reči, da bo pa drug let tudi Mišljenova zvezdica že v Radovljici, ampak mi bomo delali z mojo ekipo absolutno na temo, da ohranimo svojo kvaliteto in svojo zgodbo in praktično svojo smer, v kateri delujemo v Willy Podvin, tudi v restauraciji Linhar. In mislim, da lahko pa čez leta, če ne prvi let, lahko drug ali tret. S temu se sploh ne bomo obremenjevali, mi bomo delali tako, kot znamo delati. V bistvu nam je, da so naši gosti zadovoljni.
Tega vam pa nihče in vam tudi nikoli ne bo dozemal, da ste pač prijetnik Mišelenke. Kaj ne, Uroš, čeprav se lokacije menjajo, ekipe morda.
Ja, tako je. Absolutno, če lokacijo zamenjaš, sploh slovenski gosti bojo točno vedeli, da je ta ekipa imela in zvezdico in jo tudi potrdila, ker morate vedeti, men osebno pomen precej tudi ta zelena zvezdica, ki smo jo letos dobila. Ne? In to je zvezdica za trajnost, ki se res trudimo že ves čas. In bi bil mogoče v prvem letu vesel tudi te. In to zlo. Ker pa res delamo tako, ko se zagre in tudi tukaj v Radovljici v hotelu Linhart bomo to še poglobili, še bolj se bomo probali obrniti ekološko in delovati v tej smeri in tudi osveščati ljudi, kar se tega tiče. Tako da, ja, vem, ljudje bojo vedeli, da smo jo imeli, absolutno pa, kar bo pa Mišljen rekel, to je pa čisto v njihovi zavezi.
Ja, dobro ste rekli, da je to skrivnostna organizacija, da nikoli ne veste, ali je za mizo kakšen gost iz te organizacije in to dodaja nek svoj vrsten čar vsemu skupaj in jaz verjamem, da je to za vas še en dodaten izziv in zagon, da boste ustvarjali nepozabne nove zgodbe. Velikokrat omenjate ekipo, brez ekipe tudi vas verjetno ne bi bilo oziroma vi bi že bili, ampak morda ne tako trdno usidreni v ta gastronomski zemljevid naše Slovenije ali širše sveta. In kako je s to ekipo? Vi zelo dvigujete ta ugled gostinskega poklica. Kakšna je vaša filozofija sodelovanja? Kako zmorete to kreativnost prenesti na ostale, da dihate kot eno, da imate to skupno strast?
Tako je. Ekipa mora biti prvič med sabo povezana. In to se pri nam, jaz sem recimo Martina Zupana, Janeza Vartarja, to sta dva stebra ene naše kuhne in praktično mi tudi skupaj razvijamo jedi. To se pravi, itak, karkoli si zamislimo, si skupaj zamislimo, skupaj razvijamo. Absolutno, jaz že prenesem ideje, tako bi, pa taj pa s fanti skupaj testiramo, gradimo in ustvarjamo nove jedi. Tako da jaz mislim, da je zelo pomembno, da je ekipa med seboj povezana, pa da nekako, bom rekel, tudi izhaja iz istega okolja, če hočeš delati eno določeno smer. In mi smo vsi bolj domači kmečki fanti in tudi razmišljamo tako in tako nekako kreiramo te svoje jedi. Je pa zelo pomemben, da vključujemo zraven vse mlade, ker imamo pa veliko mladine v ekipi, to so fanti in punce stare od 22-23 let, ki so pa zelo motivirani in taki, imajo tudi drug pogled že na določene stvari, kot ti in tudi te veliko pripomorejo k kreativi. Bistvo pa je, da smo povezani med sabo, kar pa pri nas smo in to je tudi rezultat, potlej lahko dober.
Kaj v svetu pa je Uroš Štefelin takšnega, kar bi vi radi preizkusili, pa da je težko priti do tistega živila? Ali obstaja kaj, kar bi pa res radi tudi sami preizkusili?
Mislim tako, ne bom rekel, da niso stvari, ki bi jih rad preizkusil, ampak ni pa zdaj ene posebne stvari take, da bi rekel, zdaj bi pa to rad preizkusil. Meni je predvsem bistvo, da poišemo čim več teh slovenskih živil, ki so se ohranjale in jedi, ki so bile v tradiciji in to mi je strast. Ni mi strast, da je po Aziji iskati določene vkuse in jih oklapljati v svoje jedi in s tem je spremeniti in je spremeniti osnoven vkus. Meni je bistvo poiskati čim več sestavin in čim več domačih tradicionalnih jedi, ki so obstajale in so že pozabljene. Tako da zdaj recimo delamo na eni jedi, ki jo bomo naredili z rajželca. Rajželc, to je slepo črevo od teleta. In to je bilo včasih Jaz se še spomnim, ko so še doma ga pekali v pečic na devanga. In z tega moram tako jed narediti, da bo zanimiva za moje goste in da bo tudi privlačna. In to je naša strast. Zdaj, kaj druga, ne bom rekel, da me prav fascinira.
Vedno mi je bilo zanimivo, ko so poznavalci divjih rastlin, tako imenovanih, znali iz tega ustvariti dobro jedne na zadnje. Posebej v letih lakote so ljudje hodili po gozdu in iskali vse, kar je bilo užitno. Uroš, to je tudi verjetno precej neraziskano področje, oziroma ve se že, ampak kaj pa to vrsten izziv?
Ja, absolutno. Tudi, bom čistko povedal, tudi mi smo zelo, hočemo sezonsko tudi izkoriščati naravo, to se pravi divjo hrano, ampak nismo toliko specializirani, ki so mogoče kakšni drugi v Sloveniji, bom izpostavil Marka Pavčnika, on je na Laškem nagradu, on se res intenzivno ukvarja z divjo hrano in privablja super vkuse, mi pa absolutno tudi sezonsko nabiramo določene stvari, jih vlagamo, jih to se pravi od divjega hmelja, čemažovih vršičkov, detelje, vršičkov od smreke, take stvari, z tega delati med potaj cvetove od regreda in delati posebne vkuse z tega. Veliko se s tem tudi ukvarjamo, ampak nismo pa čisto fokusirani na divjo hrano. To je pri nam nek dodatek zraven, s kjer mu išemo dodatne vkuse. Absolutno je pa to izredno zanimiva smer.
Tako za konec pa znova k našemu Martinu. Danes je ta dan in Uroš Štefelin zagotovo, če se še niste, se boste poveselili, nam izdate. Na kakšen način, kot sva rekla že uvodoma, naj ne mine kar tako praznik svetega Martina, dajmo mu pečat, poveselimo se za domačo mizo, odprimo kakšen kozarček rujnega, predvsem s tem zavedanjem, koliko kulture je v tem, koliko znanja vinogradnikov in da bi res znali ob ustrezni jedi ponuditi tisto pravo vino. Podučimo se o tem, ker verjetno je to tudi najboljša preventiva nepotrebnemu popivanju.
Ja, absolutno se je treba podučiti. Mi bomo pa danes praktično, ker smo vsi skupaj v službi, bomo pa po službi sigurno eno buteljkico odprli pa nazdravili.
Iskrena hvala za ta čas, ker vemo, da ga nimate veliko. Uroš Štefelin, ste zadovoljni tudi s prepoznavnostjo. Se vam zdi, da celotna slovenska družba diha za večji ugled gostinskih poklicev v širini? Da smo narod, ki rad je, ki rad dobro je, čeprav morda to nismo tako poudarjali. Ampak dokazujemo pa s tem, ko se zelo zanimamo za kuhinjo.
Ja, absolutno, sem res ful, sem vesel, da smo res radovedni, pa da imamo res rad to kulturo prehranjevanja in pitja. Je pa ena stvar, ki pa upam, da se nam popravlja, so pa gostinski poklici in jaz mislim, da bo mladina, rad bi videl, da bi bilo čim več mladine, ki bi se odločila za ta lep poklic, ki ga imamo in nadaljevala to, kar zdaj mi delamo.
Najlepša hvala, kot rečeno, za pogovor. Uroš Štefelin, zdaj nadaljavo, ker so takšne razmere, upam pa, da kdaj tudi v živo. Gostili smo kuharskega mojstra, ki je v Vili pod vin z ekipo, torej prijel tudi Mišelenovo zvezdico. Zdaj vas najdemo, no od kdaj pravzaprav, v restauraciji Linhart v Radovljici?
Ja, od 3. decembra je že cela ekipa dela v restauraciji Linhart v Radovljici.
Potem pa v restauraciji Linhart v Radovljici na svidenje, tam bomo okušali vaše jedi, Uroš Štefelin, in vam želimo, da bi pridobivali čim več zvezdic, predvsem pa zadovoljnih in rednih gostov. Hvala za pogovor.
Hvala vam, srečno.
Srečno.
Via pozitiva.
Via pozitiva.